телефони. Програму працягвае Алена Ціханович. Зверну увагу на некалькі новых тэмаў. Неўзабаве мы пагаворым пра тое, чым сітуацыя ў Беларусі ў галіне аховы здароўя адрозніваецца ад сітуацыі ў іншых краінах былога СССР. Вы пачуеце меркаванне спецыяліста, ці добра, што беларуская АЭС будуецца за перадджэннем. Ну і вашых пытанняў чакае Вера Бурлак, вядомая ў беларускай літаратуры як Джэці. Сёння яна ў ролі маці будзе гаварыць аб праблемах дзяцей хворых на аутызм. У сталіцы Беларусі пачалася падрыхтоўка да чарнобыльскага шляху. Удзельнікі чарнобыльскага шляху вырашылі сабрацца ў Менску 26 красавіка каля кінатэатра «Кастрычнік». Тым часам віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Владзімір Сямашка сёння заявіў аб заканчэнні падрыхтоўчага перыяду будаўніцтва першага блока беларускай АЭС. Паводле Сямашкі, мы ідзём за перадджэннем графіку на 4 месяца. Сямашка таксама дадаў, што тэрміні будаўніцтва энергаблоку АЭС могуць скараціцца такім чынам на 8-9 месяцаў. Доктар тэхнічных навук Георгій Лепін, удзельнік ліквідацыі наступстваў на ЧАЭС і актывіст руху «Навукоўцы за без'ядзерную Беларусь», лічыць паспешлівасць пры будаўніцтве АЭС недарэчнай і небяспечнай.
Это просто неразумные действия, неразумные решения. Остается только верить, что они где-то на каком-то моменте застрянут. Потому что проекта пока, насколько мне известно, нет. Так что строить, в принципе, нечего. Они только делают вид, что они ведут работы в этом направлении. В самом деле это лишь показуха, это не реальные действия. Проект должен быть разработан, ну, до деталей. Малейшие детали там должны быть проработаны. Раз нет проекта, значит, они делают все это на глазок.
Лічыць доктар тэхнічных навук Георгій Лепін. І больш падрабязную гутарку з ім вы пачуеце ў выніковым выпуску нашай перадачы, які пачнецца пасля 8 гадзіны ўвечары. Ну, а зараз побач са мною ў студыі мой калега Юры Дракахруст. Ён сёння прачытаў спецыяльны даклад, які надрукаваў медычны часопіс «Ланцет». Это даклад аб стане сістэм аховы здароўя ў краінах СНД і ў Грузіі. Юрый, на якія асаблівасці гэтых сістэмаў аўтары дакладу звяртаюць увагу?
Ну, ведаеце, яны, наперш, звяртаюць увагу, што сітуацыя ва ўсіх гэтых краінах даволі падобная. Прыватнасці працягласць жыцця ў іх рэзка знізілася ў 90-е гады і шмат дзе дагэтуль не аднавілася. Дарэчы, вось днямі была прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў Белстату, і яны сказалі, што толькі зараз Беларусь вярнулася к узроўню 85-го году. Сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі 72 гады, зараз як і тады. Асноўныя прычыны смяротнасці ў былых савецкіх рэспубліках — гэта сардэчна-судзінае захворванне і смяротнасць ад іх значна большая, чым у краінах Заходняй Еўропы.
Юра, а ў чым прычына такога становішча?
Прычыны – это небяспечны ўзровень ўжывання алкаголю, тытуню, рост сацыяльнай няроўнасці, недахопы сістэмы медычнага абслугоўвання. Ну, вось, напрыклад, там прыводзяцца дадзеныя па Расеі. З 10 выпадкаў смерці мужчын працаздольнага ўзросту 6 – гэта ад алкаголю. Таксама аўтары дакладу кажуць, што ва ўсіх, прычым у гэтых краінах, недастаткова развітая сістэма хуткай медычнай дапамогі ў адрозненні ад, скажам, стацыянараў. Ну, таксама кажуць, што нераўнамернае размеркаванне паміж горадам і вёскай, у асноўным медычныя ўстановы сканцэнтраваныя ў сталіцы, а да вёсак не даходзіць. Таксама праблема ў тым, што як бы де юры бясплатная медыцына, якая ў шмат якіх краінах, фактычна з'яўляецца платнай, то есть, ну, праз хабар. Хаця яны адзначаюць, што ў Беларусі, напрыклад, гэта ў найменшай ступені.
Юры, так, вы сказалі ўжо пра адрозненне, пра Беларусь. А аб чым сітуацыя ў Беларусі, ну, можа быць, спецыфічна? Не толькі ў тым, што меншыя даюць меншы хабар.
Да, але, ведаеце, ну, вот яны агулам пішуць, што беларуская сістэма засталася найбольш савецкай. В этом сенсе, скажем, в Грузии, особливо в Грузии, скажем, в России, во Украине, во всех
а инших... Советской в лепшем сенсе и в горшем?
Во всех, и в горшем, и в лепшем. Угу. Скажем, там больше развито, скажем, медичное страхование. Вось. Але, вось, коли поравновывать лишь бы, скажем, и протяглость життя, и, скажем, выдатки на охову здоровья, Беларусь оказывается здесь и в середине. И вогуле, вот у меня такое выражение от этой справоздачи, что справа все ж таки тут, ведаете, в неких культурных, інших асаблівостях, вот тое, што пішуць пра ўжыванне алкаголю, а не ў тым, што, скажам, ёсць некі залаты ключык, які там, умоўна кажучы, Грузія ведае, а Беларусь не ведае. Усё ж такі сітуацыя вось в этом всім рэгіёне, она прыкладна аднолькавая.
Дякую, Юрый, а я дадам, што крыху пазней у нашай праграме мы будзем гаварыць аб праблемах дзяцей хворых на аўтызм. Калі вы ведаеце, што гэта такое альбо не ведаеце, слухайце нашую гутарку, нашай госці будзе Вера Бурлак, і будзе яна ў ролі маці гаварыць аб праблемах дзяцей хворых на аўтызм.
Акуляры, одел ты ходи счастливы, того, что тебе формуляры, загады ты директивы, давайся, братка, умроях от социальной машины, сокол летит понад горою, воля моя айчина, того, что это я межи, коли за их резать. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. Ружовые окуляры одел бы ходи свободный, держава шукая ахвяру, шукая тих, хто не згодний, не згодний быть помярковним, верить у рай по екрані, сокол летить понад летом чудовним, воля моя кохання, на поштах это я межи, коли за їх режуть, на поштах это я гімни, коли за їх гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть.
Держава тебе гарантуя життё, жарко, сварка, ланцуг, восемь, все. Только молись о стандартам улады, гляди по БДС, святую нараду. Держава тебе гарантуя рай, только супер лото гуляй. Батеров по дендах лил поросё, жарко, сварка, ланцуг, восемь, все.
На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть. На поштах это я межи, коли за их режуть. На поштах это я гимны, коли за их гинуть.
Ляпіс Трубецкой, ружовыя акуляры. 19:13 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Як я ўжо згадывала, 2 красавіка афіцыйна адзначаецца Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У гэты дзень у 96-м годзе прэзідэнты Расіі і Беларусі Барыс Ельцын і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб стварэнні супольнасці Расіі і Беларусі. Сёння мы пыталіся, ці ўдалося Александру Лукашэнку стварыць саюзную дзяржаву з Расіяй. Ці адчуваеце вы, што жывяце ў такой дзяржаве? Паслухаем, што нам адказалі ў Гомелі.
Не веду, что Лукашенко удалось, але докладно не зробить одну державу поміж Росією і Білорусі. Нема такого відчування, нічого не змінилося з того часу, і не веду, як і могло змінитися, бо ми різні з усім етносі, з усім різні. Накірунки маємо з Росією, яка може бути єдність, про яку єдність можна казати.
Сильно це все тягнеться дуже довго. Я лично не вижу нічого. Границ нету, от і все.
Пока ми в одному государстві не чувствуємо, що ми живемо. Лукашенко хотів, звісно, але не знаю, як далі вийде у нього. Поки ми живемо в Білорусі, слава Богу.
Ну, все-таки, конечно, наверное, в разных. Мы как бы разная страна, но все равно единение наших народов чувствуется. И они, и мы являемся частью одной культуры, бывшего одного государства.
Может, оно и удалось в каком-то своем ключе, там, энергоносителях или еще что-то, но не хочу жить в союзном государстве. Я считаю, что каждая страна должна быть независимой. Нам это объединение нашей республики только хуже стало. По ценам, почему мы должны все их законы принимать? А получается, что мы только с поклоном, а нам от этого, ну что, ничего.
Ну, разумеется, не удалось. Ну, сколько времени там уже оно у нас якобы создано, но тем не менее, не видно, что оно существует. Там недавно кто-то из политоты ездил в Россию, так они даже сами сказали, что вот у нас за это время никаких особых подвижек не было, вот давайте теперь с того момента возьмем, создадим общие планы. Смысла-то особо и нету объединяться. Наш Лукашенко не пойдет на это. Он же потеряет свою власть фактически.
Мне не надо. Если бы мы отделились и были бы отдельной страной, было бы гораздо лучше.
Я, например, никакого единого государства не чувствую. Потому что я здесь, в Беларуси, нахожусь. Если бы я туда-сюда ездил, я бы мог сравнить. Сегодня поехал в Россию, а завтра в Украину. Я бы сравнил, ага, вот там не единое, а здесь единое.
Нет, не чувствую. Разная зарплата, жилищные условия разные. Политика немного разная у нас. Парламент свой, президент, армия своя. Другое, конечно, государство.
Я не считаю, что одно государство нет. И я бы хотела, чтобы мы все-таки раздельно были.
Такие меркования мы почули у Гомеля. З вами Радіо Свабода, у студії Алена Ціханович. Тема гэтага дня. У 8-ю гадавіну смерці папа римскага Яна Павла II ампулу з ягонай крывёй прымае як реліквію Менскі Чырвоны касцёл. Беларусь і Расія прапанавалі юрыстам разабрацца, ці ёсць маёмасць у саюзнай дзяржавы. Наш корреспондент прайшоў беларуска-расійскую мяжу дарогай контрабандыстаў. У расійскай вёсцы Шейна мясцовыя пахваліліся яму, што іх вышэйшая пенсія, чым у суседзяў беларусаў. Пасля таго, як з камунаркі і Спартака выгналі галоўнага інвестара, прадукцыя пачала залежвацца. Марат Новікаў сцвярджае, што хутка цукеркі пойдуць на корм жывёле. У свеце гэты дзень прысвячаюць распаўсюду інфармацыі пра аўтызм, невылечную хваробу, якой терпіць ад дзяцінства. І самая свежая інфармацыя, якую мы атрымалі толькі што, беларускую актывістку, якая спрабавала свае сілы ў журналістыцы, а пазней эмігравала ў Швецыю, Вольгу Класкоўскую арыштавалі. Ёй прад'явілі абвінавачванне ў замаху на забойства былога мужа. Маці Вольгі Класкоўскай Людміля расказала Свабодзе, што сёння ёй паведамілі пра затрыманне яе дачкі шведскай паліцыяй.
Я сегодня подняла на ноги всех, кого могла. У Тымлику посольство Латвии, у посольства Беларуси у Латвии, МИД, навод у КДБ звонила у нашу. Зараз мне потелефоновали из Министерства замежных справ Станислав Иванович Швентель и поведомили мне, что им удалось связаться с полицейской службой Швеции и поведомили яны, что Вольга арештована. И находится зараз в тюрьме. Официально ее обвинение предъявлено за замах на забойство мужа.
Ольга Класкоўская пасля таго, як шведская паліцыя забрала ў яе сына Адэма, з 27 сакавіка не выходзіла на сувязь з маці. Крыху раней яна паслала маці СМС, што былы муж запрасіў яе на спатканне з сынам. Людміла Класкоўская мяркуе, што якраз гэты былы муж арганізаваў нейкую правакацыю. Мы спрабуем даведацца падрабязнасці.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
19.19 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. Гроші, комп'ютери, особисті дзьонники, предмети політичної агітації і технічні прилади для вуличних акцій. З чим з гэтай уласнасці, якая регулярна трапляе да ўладаў пасля затрыманняў апазіцыянераў, міліцыя і спецслужбы развітваюцца ў апошнюю чаргу? Пра гэта даведаўся наш корэспандэнт Олег Груздзёлавіч.
Днями лідеру АГП Анатолію Лябецьку у КДБ вернули больш за 12 тысяч доляров, які були знойдені у політика під час хатнього перетрусу у снежні 2010 году, коли його вже тримали американці. Справа Анатолія Лебецькі до суду так і не дійшла. Гроші йому мусили вернути одразу після визволення у початку 2011 року, але зробили це тільки зараз. Каже Анатолій Лебецька.
Вернули то, що належить мені, але не все. Я підкреслюю, що ще там залишилися СІЗА КДБ не для моєї дзьонники, а у матеріалах справи носьбіт інформації паперової і на дисках.
Анатолій Лебецька міркує, що йому вернули гроші у інших купюрах. Чи можуть вони бути фальшивими? Політик каже, що обміняв кілька купюр у обмінника, і ця валютна операція пройшла без ексцесів, тому гроші, видать, нормальні. Питання про те, фальшивые ці не доляри, які після опозиціонеру опинулися у КДБ, не подається жартовним Ігору Маринічу, сину былого політв'язня Михайла Маринича. Маринич старейший у середині 2000-х годів відбув більше за 2 роки у зневоленні, нібито за крадіж комп'ютерів, які амбасада США передала громадській організації на чолі з самим Михайлом Мариничем. Затримали Михайла Маринича сумою більше як 90 тисяч доляров, і гэтыя гроші йому так і не вернули. Ігор Маринич міркує, що гроші першопочатково були сапраўднымі, а потім ніяким чином оказалися фальшивими.
Спочатку поміняли на фальшиві, а потім провели експертизу, сказали, да, фальшиві. Там, ну, как бы, мутная история, эти деньги фигурировали там в одном уголовном деле еще по Витебску за несколько лет. Я понимаю, что их использовали там, когда надо. То есть, им же надо там чиновникам взятки.
Намесник старшини Молодого фронта Настя Дашкевич чула истории, провернутые активистом доляры с адмысловой познакой «не меня». Поводле гэтых звестак, у тых, хто спрабаваў здаць такі грошы ў абменнік, узнікалі праблемы. Асабіста ёй вернулі ўсю маёмасць, якую забралі пасля арышту ў снежні 2010 году. Акрамя і асабістага ноўтбука, якім карыстаўся Дмітрий Дашкевіч напярэдадні арышту. Таксама Наста згадала, што яе цяперашняму мужу так і не вернулі ўсю кампутарную тэхніку, якую забралі на пачатку 2010 году.
Калі Дмітра затрымоўвалі і вывозілі ў лес, тады ў яго быў з сабой кампутар, каторым мы абодва карысталіся, за флэш, карты, мабільным тэлефонам. Гэта, безумоўна, ўсё было канфіскавана, без ніякіх. У лесу не падпісвалі пратаколы ўзымання, людзі ў масках.
Былы палітвязень Уладзь Яроменак, які цяпер пад прафілактычным наглядам міліцыі, паведаміў, што ўжо 2 гады марна змагаецца за вяртанне рэчаў, забраных после падзей 19 снежня.
По сутности, все речи, которые мне конфисковали после площади, телефон, ноутбук, особисто некие нотатники, колбок, все это стоит в комитете Держбезпеки. Я как раз до их ходил, мне отказывали, что твои речи у нас, а я мы не ведем где они, и мы не едем на складе. Мы пошукаем, видать, вы их там склад велики.
У керуника штаба кандидата на президента Владимира Некляева Андрея Дмитриева подчас арышту забрали валюту. Евро, российские рубли, эстонские кроны. Месяц тому активисты запросили у КДБ, каб забрал свои гроши. Андрей Дмитриев каже, что дагэтуль не знайшоў для гэтага часу. Што да кампутарнай тэхнікі, якую канфіскавалі для праверкі з офісу «Гавары праўду» і вернулі праз год, Андрэй Дмітрыў кажа.
Гэты людзі ніколі не чулі пра то, як адчыняць, запускаць, і робяць гэта малаком, дубілам, сверлом і не ведаючым яшчэ. Гэты кампутары пасля таго, як вяртаюцца, можна толькі ў музеі выставляць пашкоджаных рэчаў. Гэта я пра ўсе ноутбукі і кампутары, які ў свой час канфіскавалі з «Гавары праўду». Гэтым карыстацца немагчыма проста.
Ну, а наш слухач незадаволены тым, што дома ўсё больш складана захоўваць паляўнічую зброю.
Чаму ўлада баіцца паляўнічых? Дастаткова міліцыянтам скласці адзінае адміністрацыйнае правапарушэнне, і ты робішся ворагам гэтага рэжыму. І ў выніку забіраюць стрэльбу на 3 гады. Паляванне было стагоддзямі звычайнай справай у Беларусі. Дык зараз яна даступна толькі 8 персонам. Нават пра камуністах на конт гэтага было прасцей. Відавочна, рэжым б'ецца ў апошняй сваёй смяротнай агоніі. Застаецца паляўнічым чакаць толькі змены ўлады, ды і астатнім людзям. Пры лукашызме нічога лепшага не свеціць. Ігар, пачалок Бешанковіча.
Ну, а я дадам, што акрамя звычайнай лініі аўтаадказніка, якая вам вядомая, з'явіўся і новы нумар телефону ад Велком, па якім вы можаце дазваніцца ў эфір, у студыю і выказаць сваё меркаванне на тэмы, якія ў гэты момант абмяркоўваюцца ў нашым эфіры. Яшчэ раз нагадаю, гэта нумар телефону ад Велком 296-514-204. Нумар Велком 296-514-204. Ваше пытанне вы можаце адрасаваць і госці, якая зараз будзе ў нашым эфіры. 2 красавіка сусветны дзень распаўсюду інфармацыі аб праблеме аўтызму. Мы да гэтай даты падкрэсліць неабходнасць дапамагаць людзям, якія пакутуюць ад гэтага невылечнага захворвання. Аўтызм гэта парушэнне развіцця нервовай сістэмы, якое выяўляецца на працягу першых 3 гадоў жыцця. Вера Бурлак, вядомая ў беларускай літаратуры як Джэці, сёння будзе ў ролі маці гаварыць аб праблемах дзяцей, хворых на аўтызм. Вера, вы мяне чуеце?
Так, добры вечар.
Прывітанне. Вера Бурлак, таленавітая літаратарка, паэтка, кандыдат філалагічных навук. Яна выкладае, стварае літаратуру, складае і выконвае ўласныя песні. Больш таго, яна жонка літаратара Віктара Жыбуля і ў іх 7-гадовы сын Кастусь. Вера, што незвычайнага і як даўно вы пачалі заўважаць у паводзінах свайго сына Кастуся?
Нават не мы заўважылі гэта, бо для нас ён якраз быў вельмі звычайным і вельмі цікавым дзіцёнкам. А вось у дзіцячым садку заўважылі, што ён зусім не кантактуе з дзецьмі, нават не заўважае іх. І тады нам параілі звярнуцца да спецыялістаў. Вось, і такім чынам паставілі гэты дыягназ.
А хто вам гэты дыягназ паставіў? Хто такіх дзяцей лечыць? Педыатры ці псіхолагі?
Самы галоўны ўрач, які ставіць дыягназ, гэта псіхіятр. Ёсць яшчэ клінічныя псіхолагі, там, як правіла, некалькі спецыялістаў гэта робяць, але псіхіятр гэта вось першы, да каго варта звярнуцца, калі нейкія падазрэнні ўзнікаюць. Нас таксама скіравалі да псіхіятра, і потым мы ўжо пайшлі далей даследавацца.
Скажыце, ну, а вот у чым спецыфіка, я не знаю, выхавання такіх дзяцей, як павінна ставіцца да яго сям'я, бацькі, быць больш строгімі ці наадварот, як бы улічваць яго спецыфіку, патураць яму ва ўсім?
Ну, строгімі быць не атрымаецца, бо аўтыст немагчыма прымусіць зрабіць тое, чаго ён зрабіць не хоча. Але у сям'і сапраўды, напэўна, кожная сям'я сваё нейкае выпрацоўвае такі свой лад стасункаў са сваім аўтычным дзіцёнкам. І вось, напрыклад, у нашай сям'і гэта рацыянальныя стасункі. У сэнсе, мы, паколькі Кастусь размаўляе, ўсё ж такі, гэта далёка не ва ўсіх дзетак ёсць. Мы можам яму патлумачыць, мы можам з ім гутарыць, можам вось неяк давесці яму проста, што тое, што ён збіраўся зрабіць, рабіць не варта. І, на жаль, або проста інфармаваць яго, што вось гэта, напрыклад, небяспечна. Няма гарантыі, што ён адразу паслухаецца. Але ўсё ж такі, калі мы шмат разоў будзем цярпліва яму паўтараць гэта, даводзіць, то ўрэшце рэшт ён гэта засвойвае. І вось зараз у яго такім чынам засвоена даволі шмат навыкаў. Але паўтараць даводзілася, ну, мабуць, не менш за 1000 разоў.
Ось, Міра, калі, так, калі вы гаворыце, што такіх дзяцей вельмі цяжка нечаму навучыць, это значыць, што для іх закрытая дарога ў школу або наадварот?
Не, яны могуць навучацца. Адзінае, што ёсць свае шляхі, такія рацыянальныя, больш хуткія нават навучыць іх чамусьці, выпрацаваць нейкі навык. Напрыклад, ёсць такая праграма ABA, гэта паводзінная тэрапія, калі у дзяцей проста выпрацоўваюцца на рэфлектыўнай аснове нейкія навыкі пачынаць рабіць нейкія дзеянні патрэбныя. Вось, і гэта сістэма якраз для дзяцей з аўтызмам была распрацавана, але ў нас у Беларусі пакуль што вось так масава гэтая сістэма не працуе. Таму даводзіцца навучацца справды ў звычайнай школе па тых методыках, па якіх вучацца, напрыклад, дзеці з парушэннямі проста маўлення. Вось, і проста пры гэтым старацца неяк улічваць спецыфіку аўтыстаў.
Вера, скажыце, калі ласка, вось я ведаю, што вы ўвайшлі ў такое грамадскае аб'яднанне, якое аб'ядноўвае бацькоў, якіх ёсць падобныя дзеці, яно называецца «Дзеці, аўтызм, бацькі». Чым займаецца гэтае аб'яднанне? Чаго яно, можа быць, дамаглося за апошні час?
Главная мета этой организации – это оборона прав у детей с аутизмом и семьи у таких детей. Причем это так широко у нас разумеется. И мы покуль что домагаемся того, как в навучании, например, детям с аутизмом было дадено сопровождение. Бо треба сапраўды некий особистый, такий сопровождальник, некий человек, який помогал бы такому дитёнку, коли он находится в школе. Бо далеко не все могут научаться самостоятельно там находиться. Але покуль что вот этого еще у нас не отрымалось. Але больше за все покуль что мы информуем, стараемся информовать громадство про то, что это дети не страшные, хоть их поводин и моцно отрозниваются часто от поводин звыклых человечек таких. Вот. Сегодня, например, у нас в галерее унескладовая выстава. Виктория Щербакова сделала фотосдымки детей и мам с детки с аутизмом. И так само это стосунки вельми добрые помеж батьками и детьми.
Вера, а кажут, что эти дети так само могут быть вельми талиновитые.
Могут, так. Могут. И часом у них такие незвычайные таленты.
Ну что ж, я дякую, что кабы со своим Кастусем неяк по-новому, махчимыми шляхами, доступными шляхами открывали для его свет. Мы жадаем вам у всех махчимых поспехов. Ну а для наших слухачов я хочу дать послухать ту колыханку, якую вы написали, видать, специально для своего Кастуся. Колыханка Веры Бурлак.
Три танкісти вийшли з танку і співають калиханку. Тихо-тихенько ляжи, як помежник на мяжи. Не полохайся чужинцев, гэта тільки муляжи. По осенней паутинці маршируюць пехотинці. Снегом льотчики за блоком обстраляли все навокал. Боявы саперный взвод обешкодил снег и лёд. Будаўнічий батальйон выклаў рейки з летніх дзён, а морский военный флот снов привёз на целый год. Снов чароўных, снов квяцістых об пехоте и танкістах, каб усё, што пра вайну, стало зместам толькі сну.
Алена Ціханович, нагадаю, основные темы дня. У 8-ю годовину смерти папы римского Яна Павла II ампулу с его крылей примає як реліквію Менский Червоный костел. Беларусь и Россия пропоновали юристам разобраться, ці ёсць майомасць у союзной державы. После того, как с коммунарки и Спартака выгнали головного инвестора, продукция начала залеживаться. Марат Новиков утверждает, что хутка цукерки пойдут на форм живюли. У свете этот день просвечает расповсюду информацию про аутизм, невылечную хворобу, якую терпит от детинства. Не забави у нашей программе подсумование выников дня с Ганной Соус от 8 до 9.